Față în față cu Dumnezeu. Un gând fascinant sau poate înfricoșător. Oricum ar fi, când vei sta față în față cu Dumnezeu, va trebui să fii pregătit pentru această întâlnire mai puțin obișnuită. Cine este El? Cine ești tu? Care este calea spre El? Și ce decizii ar trebui să iei pentru a intra într-o relație împlinitoare cu cea mai complexă ființă din univers? Îți oferim răspunsurile Bibliei la aceste întrebări în emisiunea Față în față cu Dumnezeu, cu Loredana Vereștiuc și pastorul Victor Condurachi. Moderator, Dana Mercioniu.
Salutare tuturor și bine v-am găsit la prima întâlnire față în față cu Dumnezeu. Îi am alături de mine pe Victor Condurachi, pastor la Biserica Buna Vestire din București, și pe Loredana Vereștiuc, președinte al Organizației Studenților Creștini Evangheliști din București, împreună cu care voi purta un dialog despre o temă absolut crucială pentru viața spirituală și pentru destinul fiecăruia dintre noi. Bine ați venit, Victor și Loredana!
Ne bucurăm să fim aici!
Amândoi ați stat de vorbă cu mulți tineri și studenți pe teme de viață spirituală și abia aștept să ne povestiți din ceea ce ați trăit voi în relația cu Dumnezeu, din ceea ce ați studiat despre Dumnezeu și din modul în care ați făcut-o de atâtea ori în conversațiile voastre cu tinerii. Despre ce vom sta de vorbă ne sugerează chiar titlul emisiunii Față în față cu Dumnezeu. Voi la ce vă gândiți sau ce simțiți la gândul de a sta față în față cu Dumnezeu?
Păi, atunci când spun lucrul ăsta, mă gândesc la două lucruri îmi vin în minte. În primul rând, faptul că trăind în realitatea în care trăim, este inevitabil să nu avem momente când suntem față în față cu Dumnezeu. Avem momente în care vom observa intervenția Lui într-un fel sau altul, vom observa o potrivire din calea afară de neobișnuită a unor lucruri. Sau, știu, în orice alt fel, omul stă față în față cu Dumnezeu în lumea aceasta de multe ori. Asta e primul lucru la care mă gândesc. Al doilea lucru la care mă gândesc e că într-o zi toți vom sta față în față pentru Dumnezeu. Fie pentru judecată, fie pentru a fi în împărăția lui Dumnezeu, dar toți îl vom vedea așa cum este. Cam asta îmi vin mie în minte acum.
Eu mă gândesc la o întâlnire foarte importantă cu, nu știu, un președinte al unei țări, să zicem, și nutresc așa sentimente foarte puternice când mă gândesc a doua zi aș avea o asemenea întâlnire și m-aș pregăti foarte intens, m-aș gândi la fiecare detaliu, de la haine, la cuvinte, la comportament, absolut tot ce e important pentru astfel de întâlnire. Și cred că la fel m-aș gândi și la o întâlnire cu Dumnezeu. Consider că El este persoana cea mai importantă din univers, pentru că El este Creatorul. Așadar, când mă gândesc la o întâlnire față în față cu El, nutresc și sentimente de teamă, reverență, dar și sentimente de bucurie și mulțumire.
Dar de ce depinde modul în care ne simțim atunci când stăm față în față cu Dumnezeu?
Eu aș zice că depinde de modul în care îl vedem pe Dumnezeu și de felul în care ne raportăm la El. Dacă credem că Dumnezeu e indulgent, că ne trece cu vederea orice problemă, probabil că privim foarte lejer întâlnirea cu El. Dacă îl vedem ca un despot arbitrar, ne vom înfricoșa la întâlnirea cu El. Pe de altă parte, Biblia spune că avem motive și să ne bucurăm și să ne înfricoșăm, pentru că este și o veste bună și o veste rea în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și omul.
Sigur, răspunsul la întrebarea asta depinde de fiecare. Vin în minte acum două texte din Biblie. Unul din Vechiul Testament în care profetul spune pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu, sau de fapt cred că sunt chiar cuvintele Domnului care îndeamnă poporul, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Deci nu poți fi nepregătit pentru, dacă e să vorbim de partea cu veșnicia mai ales. Și a doua este imaginea pe care o dă Domnul Iisus când vorbește de acel stăpân care pleacă într-o țară îndepărtată și apoi se întoarce și cere socoteală robilor săi de cei ce au făcut. Niciun rob nu stă, sau chiar un angajat, să spunem, când știe că urmează să dea socoteală de cei ce a făcut, nu stă indiferent. Deci e clar că această imagine a fi față în față cu Dumnezeu ar trebui să ne responsabilizeze. Chiar dacă aduce sentimente plăcute sau mai puțin plăcute, ea totdeauna va responsabiliza. Aș vrea să mai adaug ceva. Nu totdeauna m-am simțit la fel vis-a-vis de a sta față în față cu Dumnezeu. Cred că a fost o perioadă în care eram pur și simplu ignorant vis-a-vis de responsabilitatea mea înaintea lui Dumnezeu și credeam că voi fi destul de ok, că după părerea mea sunt o persoană bună și nu ar fi o problemă să stau față în față cu Dumnezeu. Dar a fost un moment când întâlnirea cu Dumnezeu m-a tulburat profund, pentru că mi-am dat seama că așa cum sunt și în momentul acela eram conștient că sunt o persoană păcătoasă, așa cum sunt, aș putea avea mari probleme în fața sfințeniei, prezenței lui Dumnezeu. Astăzi, înfățișarea înaintea lui Dumnezeu sau asta față în față cu Dumnezeu este cea mai glorioasă așteptare pe care o am. Și asta nu mi se datorează mie în niciun fel pentru că aș fi o persoană bună, ci se datorează Evangheliei, se datorează veștii bune pe care am cunoscut-o și care astăzi mă face să aștept cu nerăbdare acel moment.
Ai amintit, Victor, de un termen care ne sună foarte familiar în urechi, dar care cred că merită totuși explicat pentru că el circulă sub mai multe sensuri. Este vorba despre cuvântul Evanghelie. Termenul acesta n-a avut dintotdeauna o însemnătate religioasă. În cultura greco-romană însemna vestea bună legată de venirea la putere a unui împărat roman care promitea să instaureze pacea și prosperitatea. O veste bună sau o știre bună, ar spune jurnaliștii. Ce înseamnă în contextul Bibliei Evanghelia sau vestea bună?
Biblia vorbește despre Evanghelie și un termen pe care probabil l-am auzit toți sau foarte mulți dintre noi. Un termen de multe ori neînțeles și pentru faptul că e folosit cu mai multe sensuri, nu neapărat greșit, dar are mai multe sensuri. Multe ori Evanghelie face referire la primele cărți din Noul Testament sau la Noul Testament în sine, dar sensul primar este acela de veste bună. Dumnezeu, când ne invită să ne pregătim pentru întâlnirea cu El, El ne dă o veste bună. Și foarte pe scurt, această veste bună face referire la faptul că există iertare pentru păcatele noastre. Există cale de acces la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este miezul Evangheliei, dar sigur, poate să ne lase indiferenți această veste bună, atâta timp cât nu înțelegem implicațiile și cât nu înțelegem de ce avem nevoie de o astfel de veste bună. Și vom discuta probabil lucrul ăsta pe parcurs, dar acum mă rezum doar la aceasta. Vestea bună înseamnă că există cale spre Dumnezeu. Dumnezeu nu este detașat de noi undeva în univers, nu a creat lumea și apoi a plecat undeva în concediu, cum spune un amic de-al meu. Dumnezeu este implicat și a creat o cale spre El.
Eu, când mă gândesc la Evanghelie, îmi vine așa o imagine în minte a unui sunet de chei. De exemplu, dacă aș fi într-un parc și aș auzi un sunet de chei, nu m-ar impresiona prea mult. Însă dacă aș fi la închisoare într-o celulă și aș auzi același sunet de chei, m-aș bucura enorm, pentru că înseamnă că cineva ar veni să mă scoată de acolo. La fel și Evanghelia, cum spunea Victor, este o soluție pentru o problemă. Problema fundamentală a omului, care este păcatul, și din ea rezultă toate suferințele cu care noi ne confruntăm în lumea aceasta. O altă analogie la care mă gândesc este cea a unui doctor. De exemplu, de ce ne ducem la doctor? Dacă am o problemă de sănătate, mă duc, sunt consultată și mi se dă o rețetă în care se scrie diagnosticul și tratamentul. Dacă voi crede că am acea problemă și voi lua tratamentul respectiv, mă voi vindeca. Dacă nu, nu mă voi vindeca. La fel și cu Evanghelia. Ea are în ea însăși o rețetă care are un diagnostic și un tratament. Diagnosticul este că avem o problemă care se numește păcatul. Tratamentul este Hristos, care este soluția pentru păcatele noastre, faptul că El a luat asupra Lui păcatul nostru, vinovăția și condamnarea și a plătit El întreaga datorie înaintea unui Dumnezeu sfânt și drept.
Ne-ați lămurit foarte pe scurt, Victor și Loredana, care este sensul cuvântului Evanghelie în Scripturi și ce înseamnă această veste bună. Vestea că putem avea acces la Dumnezeu prin Hristos și pe parcursul întâlnirilor noastre vom încerca să explicăm mai pe larg acest concept. Acum, Evanghelia începe cu Dumnezeu, nu cu noi. Deci despre persoana Lui aș vrea să vorbim astăzi. Da, nu putem să epuizăm acest subiect în timpul alocat. N-au reușit teologii în tomuri întregi să ne spună totul despre Dumnezeu. De aceea zic să ne apropiem cu sfială de acest subiect și din capul locului să recunoaștem că nu putem cuprinde totul. Oamenii au diverse opinii despre Dumnezeu și aș vrea să începem discuția noastră pornind exact de la părerea oamenilor. Colegul meu, Sabin Cârstoveanu, a întâlnit câțiva tineri și le-a pus întrebarea: cum crezi tu că este Dumnezeu? Hai să ascultăm ce răspunsuri a primit.
Cum crezi tu că este Dumnezeu?
Ca un fel de energie, nu ca o persoană neapărat. Ca o forță care nu se poate vedea sau simți. Sau e ceva atotputernic.
Omniprezent, omniscient și plin de iubire, în primul rând. Dar și drept.
Okay. Mi se pare o persoană cerească care ne ghidează pe toți și ne protejează de acolo, de sus, unde este.
E căutarea spirituală pe care foarte multă lume o vrea și e, cum a zis și Voltaire, dacă n-ar fi existat, ar fi trebuit inventat.
Cred că e răspunsul la toți pentru fiecare dintre noi. Și atât. Nu mai mult.
Eu nu cred că există Dumnezeu. Cred că există ceva mai presus de oameni, dar încă nu știu ce.
Cum cred că este? Atot puternic, așa mi s-a spus.
Dumnezeu este peste tot și este ca un fel de normă morală impusă pentru oamenii din jur.
Iată o mulțime de păreri. De unde credeți că și-au format oamenii astfel de concepții despre Dumnezeu?
Eu am vorbit cu foarte mulți tineri, cu studenți mai ales, și ce am observat este că oamenii îl creionează pe Dumnezeu în funcție de autoritatea la care se raportează. Unii se raportează la diverse religii orientale, bineînțeles și creștinismul. Tradiția pentru unii este foarte importantă și dacă biserica a crezut un anumit lucru suficient de mult timp, atunci ar trebui și noi să credem la fel. Alții zic că se raportează mai mult la știință, la rațiune, ca și cum l-ar pune pe Dumnezeu în laborator și îl studiază și spun, uite, așa ar fi sau nu ar fi Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu nu există pentru că nu poate fi pus într-un laborator. Iar alții se raportează mult la experiențele de viață, opinii personale. Tot ce rezonează cu inima lor este adevărat despre Dumnezeu. Iar alții, bineînțeles, un sincretism din toate aceste lucruri. Dacă le evaluăm pe fiecare în parte, ce observăm este că destul de mult toate aceste surse de autoritate se bazează pe opinia omului. Creștinismul, în schimb, spune că Dumnezeu a vorbit, s-a revelat prin cuvântul lui Biblia. Chiar Apostolul Pavel spune toată Scriptura este insuflată sau inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe. De aceea noi privim în Biblie pentru a vedea cum s-a revelat Dumnezeu în Iisus Hristos și cum ce are de spus cu privire la om.
Deci nu este suficient doar ce ne spune bunica sau grupul de prieteni sau biserica pe care o frecventăm despre Dumnezeu. E nevoie de o bază obiectivă din care poți să-L cunosc pe Dumnezeu.
Da. Teologii spun că Dumnezeu a scris două cărți. De creația fără cuvinte și a doua este Biblia, Sfânta Scriptură, care cuprinde revelația scrisă. Important să știm că Dumnezeu nu poate fi cunoscut dacă nu s-ar descoperi pe sine. Deci tot ce știm despre Dumnezeu, știm pentru că El a ales să ne descopere. Pentru că Dumnezeu e transcendent, omul nu poate avea acces la El prin propriile lui eforturi, ci are nevoie de revelație. De aceea ne interesează când vorbim de Dumnezeu ambele cărți. Și omul de știință și teologul nu sunt în conflict când vine vorba de cunoașterea lui Dumnezeu. Ei, de fapt, studiază aceeași ființă, aceeași persoană, studiază pe Dumnezeu doar din cărți diferite. Cele două surse de revelație se armonizează. Biblia nu vine să contrazică știința și nici știința adevărată, nu vorbim de teorii, vorbim de lucrurile cunoscute, nu vin să contrazică Biblia. Deci aceste două surse le avem în fața noastră.
Și ce ne spun aceste două surse despre Dumnezeu? Dacă nu este suficient ce cred eu, ce îmi spune vocea interioară despre Dumnezeu sau ce îmi spun alții, hai să vedem cum s-a descoperit Dumnezeu în Scriptură, în ceea ce putem ști despre El, pentru că suntem totuși limitați în cunoașterea lui Dumnezeu și sunt chiar concepții teologice care spun că Dumnezeu nu poate să fie cunoscut. Dacă El s-a revelat, înseamnă că ceva putem cunoaște despre El. Hai să vedem ce putem cunoaște.
Da, doar o nuanțare înainte de a vorbi despre câteva lucruri pe care le cunoaștem despre Dumnezeu, e că Dumnezeu nu poate fi cuprins în totalitate de mintea noastră umană. Dumnezeu nu poate fi definit de noi oamenii. Orice definiție este reducționistă, orice definiție pune lucrurile într-un pătrățel, într-o cutiuță. Dumnezeu este infinit. Nu înseamnă că Dumnezeu e un concept vag, neclar, ci înseamnă doar că nu îl putem cuprinde într-o definiție. De aceea noi nu avem definiții ale lui Dumnezeu, dar avem descrieri, avem atribute descriptive ale lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-aș menționa și care îl vedem în ambele cărți scrise de Dumnezeu este acela că Dumnezeu este creator. Și indiferent de convingerile noastre religioase, indiferent dacă suntem creștini, oameni religioși sau atei, nu contează, toți vedem și trăim în această realitate creată, într-un univers material, da? Dacă mai credem că există și o lume spirituală sau imaterială, e partea a doua, dar toți vedem creația. Fie că ne uităm prin telescop la cele mai îndepărtate galaxii, vedem creație, vedem frumusețe, vedem ordine, vedem precizie. Fie că ne uităm prin microscop la o celulă sau la atom și acolo vedem aceleași lucruri.
Da, și oamenii de știință vorbesc despre ceea ce se numește ajustarea fină a universului. În engleză îi se spune the fine tuning of the universe. Adică legile sau constantele fizice care guvernează materia trebuie să fie precis acordate și echilibrate pentru ca viața să existe și să se dezvolte. Sau altfel spus, când universul a luat ființă, a existat un număr de variabile în însăși structura universului, care au trebuit să fie setate exact așa cum sunt pentru ca viața să poată să existe. De exemplu, dacă forța gravitațională nu ar fi fost exact cât este și s-ar fi modificat foarte, foarte, foarte puțin, viața conștientă nu ar fi fost posibilă. Și oamenii de știință au descoperit circa 50 de astfel de constante sau parametri care sunt interdependenți unii de alții, fac posibilă viața doar dacă aceștia există toți în același timp și așa cum sunt. Mi-amintesc că Einstein spunea că trebuie să fie o inteligență în spatele complexității lumii fizice. Și aș vrea să vă citesc ce a spus Dr. Werner von Braun de la NASA. Nu se poate ca ceva atât de ordonat, precis, perfect, echilibrat și maestos cum este creația să nu fie produsul inteligenței divine.
Acum, da, mulți admit că o inteligență a făcut toate aceste lucruri, dar o definesc ca fiind o forță. Aceasta este imaginea Bibliei despre Dumnezeu?
Biblia prezintă pe Dumnezeu ca fiind o ființă în trei persoane. Și aici este acel concept care dă dureri de cap oricui dorește să-l înțeleagă, conceptul Trinității. Scriptura prezintă acest concept, chiar dacă nu îl numește Trinitate, dar prezintă această învățătură, și anume că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane divine și avem un singur Dumnezeu, o singură ființă în trei persoane. Dar ca să răspund la întrebarea ta, Dumnezeu exercită o forță. Dumnezeu are o forță și își manifestă forța Lui în creație. Dar Dumnezeu nu poate fi redus la o forță. După cum eu am forța să ridic o sticlă de apă de pe masă, dar eu nu sunt o forță. Eu sunt o persoană care dețin o forță.
Unii ar spune că Dumnezeu a creat omul pentru că era singur sau pentru că îi lipsea ceva. Însă unul dintre adevărurile cele mai uimitoare despre Dumnezeu este că El este absolut liber de orice nevoie și dependență. Lui Dumnezeu nu îi lipsește nimic și nu este dependent de nimeni și El există în sine însuși. Și nu a creat universul și omul pentru că avea vreo nevoie, ci pentru că El a dorit să-și descopere gloria și bunătatea sa. Dumnezeu este singura ființă cu adevărat existentă în sine, suficientă în sine, liberă, independentă, a cărui existență nu a fost cauzată. Și toate celelalte ființe își derivă viața și fericirea din Dumnezeu. Aș vrea să adaug că Dumnezeu este singurul omnipotent, omniscient și omniprezent. Omnipotent adică El are putere infinită, nelimitată și poate să facă absolut orice lucru. Însă vorbim de orice lucru care corespunde cu natura sa sfântă, dreaptă și iubitoare. Omniprezent înseamnă că El este prezent în întregime, peste tot, în același timp. El este acum aici cu noi când vorbim, este în Africa și în India în același timp. Și nu există altă ființă care să fie omniprezentă. Iar omniștiența înseamnă că El are toată cunoștința și interpretează totul cu o înțelepciune perfectă. Dumnezeu cunoaște perfect toate lucrurile trecute, prezente și viitoare și nu este nimic ascuns de El.
Singurul necreat este Dumnezeu. Tot ce vedem în univers, omul, materia, lumea angelică, despre care citim în Biblie, toate sunt ființe create. Singurul necreat, creatorul tuturor lucrurilor, este Dumnezeu. Și acest Dumnezeu, ca să răspund la ce ai pus tu în discuție, Lore, nu are nevoie să creeze, nu creează din necesitate. Dumnezeu este neschimbat în natura Lui. Atributele Lui sunt neschimbate, El nu evoluează. Oamenii evoluează, se dezvoltă, înțeleg lucruri noi, dar Dumnezeu nu evoluează. Dumnezeu știe de la început totul, dar creează pentru că așa vrea El. Pentru a-și revărsa dragostea asupra altora. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. Dar nu este dragoste de când a creat omul. El este dragoste de întotdeauna. El este dragoste pentru că și-a manifestat dragostea în sânul Trinității din eternitate, dinainte de a exista timpul. Dumnezeu este același. Iar tot ce a creat a creat ca să reverse și în afară această dragoste. Altfel spus, existența noastră nu-i aduce niciun plus lui Dumnezeu, pentru că nu-l schimbă niciun fel, nu împlinește nicio nevoie care înainte era neîmplinită. Existența noastră este o bucurie pentru noi și este revărsarea dragostei lui pentru noi.
Deja e copleșitor tot ce ați spus despre Dumnezeu, de la atributele măreției lui, că este omniprezent, omniscient, omnipotent, că este persoană și nu doar o forță. Și asta pentru mine este foarte liniștitor, pentru că în felul acesta noi putem intra în relație cu Dumnezeu. Suntem persoane și avem nevoie de o relație personală cu o persoană, nu cu o forță. Dacă suntem, hai să revenim la ideea de Dumnezeu creator, Dumnezeu care creează pentru bunul lui plac și fără a avea nevoie de noi, creează omul. Hai să ne poziționăm noi ca oameni în această relație cu Dumnezeu. Ce implicații are asta?
Foarte bună întrebare și voi răspunde la întrebarea asta legându-mă puțin de aspectul personal. Care sunt implicațiile faptului că Dumnezeu e o forță sau e o persoană? Am putea zice, bă, nu contează, eu îmi văd de viață la fel, salariul meu e la fel, cumpărăturile costă la fel, indiferent ce se spune despre Dumnezeu. Dar există implicații. Există implicații, pentru că dacă Dumnezeu e o forță, o forță există independent de mine și eu exist independent de acea forță. Nu trebuie să dau socoteală vreunei forțe. În cel mai rău caz, trebuie cât de cât să o respect. De exemplu, trebuie să respecti gravitația când te plimbi pe acoperișul unei case. Da? Pentru că ea nu glumește. Ea e foarte serioasă cu tine. Dar nu prea poți vorbi cu gravitația. Nu poți avea o relație cu gravitația. Exact. Nu poți avea... nu poți simți vinovăție față de gravitație vreodată. Că ea nu se simte lezată de tine în niciun fel. E doar acționează. E un mecanism care acționează.
Și mi se pare că dacă e o forță, da, uneori acționează ca o lege, predictibil, dar parcă mă gândesc și că este arbitrară cumva. Nu are nicio intenție cu mine.
Exact. Nu am nicio responsabilitate față de o forță. Dar dacă Dumnezeu este o persoană, atunci asta implică moralitate. Asta implică emoții. Asta implică un grad de responsabilitate pe care îl am.
Și de comunicare, nu?
Implică comunicare, da. De aceea, iar de aici pornește o lume întreagă de implicații. Care mi este responsabilitatea? Are vreo voie? Pentru că spuneai de creator. Haideți să analizăm cele două opțiuni majore pe care le avem în fața universului în care locuim și implicit față de noi, că suntem partea universului. Existăm ca rezultat al unui act creator, deci o persoană m-a creat pe mine și tot ce există în jur. Asta este prima opțiune. A doua opțiune este existăm ca rezultat al unui accident spontan, inexplicabil, o serie arbitrar aleatorie de conjuncturi care au dus la formarea primei celule vii. Și de acolo a tot evoluat și ne-am pomenit noi, iată, ne stând la microfon aici. Cele două opțiuni, ce implicații au? Păi, dacă este să privim la prima opțiune, sau hai să încep cu a doua, dacă este să privim la a doua opțiune, eu nu am niciun fel de responsabilitate față de univers că există. Dacă atomii mei sau celulele mele se dezintegrează și se resorb în univers, care e problema? Nu am nicio responsabilitate morală. Asta este o implicație. Viața mea, așa cum este ea, îmi aparține. Fac ce vreau cu ea. Nu trebuie să dau socoteală nimănui. Pentru că eu sunt stăpânul propriei mele vieți, sunt stăpân. Nu în sensul că m-am creat, sunt stăpân în sensul că m-am pomenit cu mine însumi. Iată-mă și fac ce vreau cu mine. Asta este o altă implicație. Dar mai este o implicație nedorită. Înseamnă că viața mea n-are niciun scop, niciun sens. Vine de nicăieri, se duce spre nicăieri. Asta înseamnă că nici valoarea mea nu-i prea grozavă. pentru că ce sunt eu? Sunt rezultatul unui accident. A doua opțiune, Dumnezeu este creator. Dacă avem un creator personal, este o ființă inteligentă care ne-a creat, care ne-a proiectat. Și cartea numită creație sau cartea numită realitate materială, da? Arată ordine, arată precizie, arată frumusețe, arată simetrie, arată că noi sunt nevoi care transcend universul material, indică spre aceasta. Ființa umană, organismul uman, psihicul uman este de o complexitate copleșitoare și care aproape că strigă, cineva trebuie să fie creat. Știm bine ilustrația cu omul care merge pe drum și găsește un ceas. Hai să spunem că noi nu mai uităm la ceasuri, ne uităm la telefoane, ai găsit un smartphone pe drum și ai găsit un smartphone și ce-ți spui? Ai putea crede vreo secundă că acel smartphone este rezultatul unui accident? Sigur că ai să te uiți și ai să cauți brandul prima dată, să vezi ce brand este. Și brand înseamnă că cineva l-a făcut. Cineva l-a făcut. Putem crede despre creație că am fost făcuți de întâmplare? Implicațiile că cineva ne-a făcut, că Dumnezeu este creator, înseamnă că noi aparținem Lui. Înseamnă că El a avut un scop cu noi. Înseamnă că El a socotit valoros efortul de a ne crea. Și de aici implicații la nivel moral, la nivel etic, pentru că nu pot trăi oricum de moment ce am un creator, El are un plan cu mine. Înseamnă că viața mea are un scop, trebuie să aflu care-i scopul. Înseamnă că El vrea să trăiesc într-un fel. Cum vrea El? Trebuie să aflu. Cine m-a făcut? De ce m-a făcut? Deci, iată, acest atribut al lui Dumnezeu ca și creator este fundamental pentru tot ce urmează să discutăm de aici încolo.
Ce mult ne nobilează gândul ăsta că suntem creați, cum spune Biblia, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu responsabilitate. Și aminteai de faptul că trebuie să știm cum vrea El să trăim. Adică, ce înseamnă asta? Cred că asta ne conduce spre un alt atribut al lui Dumnezeu.
Da, mie mi se pare că miza pentru sufletul omului este foarte mare, având în vedere faptul că Dumnezeu e creator, pentru că El s-a descris pe sine ca sfânt și drept. Și lucrurile acestea schimbă total ecuația aceasta a responsabilității. Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă că El este în primul rând diferit de tot ce există. Dragostea Lui este diferită de dragostea oricui altcuiva sau dreptatea Lui este absolută, este diferită de a oricui altcuiva. În același timp este și sensul acesta că El este despărțit de păcat. El nu poate să fie asociat cu păcatul sau cu oamenii păcătoși. Faptul că Dumnezeu e drept are implicații extraordinare. Cum ar fi, de exemplu, ca cineva să vină și să omoare pe cineva drag din familie și să ajungă în fața instanței, judecătorul să pronunțe sentința, să spună vinovat de crimă de gradul 1. Și după aia judecătorul să spune, da, știi, uite, eu sunt un judecător foarte plin de dragoste și bun, de aceea ești liber să pleci. Cum ar fi lucrul acesta? Judecătorul nu numai că ar fi nedrept, ar fi chiar rău, pentru că el are pârghiile să exercite dreptatea și nu o face. La fel și Dumnezeu, El este dreptate absolută. El este garantul dreptății în univers. Întreaga structură morală în universul s-ar prăbuși dacă Dumnezeu nu ar fi drept și dacă El nu ar exercita dreptate. El a dat o lege, legea Lui ar fi trebuit să fie împlinită și noi nu am împlinit-o. De aceea El, în calitate de judecător drept, trebuie să se asigure că fiecare faptă rea care s-a comis de la începutul omenirii este pedepsită în mod corect. În prezent, balanța dreptății lui Dumnezeu este complet dezechilibrată, pentru că sunt o grămadă de fapte care nu și-au primit încă plata cuvenită. Dar Dumnezeu, care este drept, se asigură că lucrul acesta în ziua judecății se va echilibra perfect. Și cum se va echilibra această balanță? Se va echilibra fie prin condamnarea veșnică a omului în iad, fie prin faptul că altcineva a fost condamnat în locul omului. Deci nu există alte modalități de echilibrare a acestei balanțe a dreptății. Și asta este vestea extraordinară. Dumnezeu nu ne-a lăsat singur, nu ne-a lăsat pe calea aceasta, ci a zis, eu voi intra în lumea aceasta și voi echilibra această balanță. Voi lua asupra mea păcatele voastre, voi fi pedepsit, condamnat în locul vostru și în felul ăsta, prin credința în El, în Hristos, oricine poate să aibă iertare de păcate și viața veșnică.
Gândindu-mă la răspunsurile pe care le-am primit, da, foarte puțini, dacă nu mă înșel, chiar nimeni nu a amintit despre aceste atribute ale lui Dumnezeu. Cu dreptate ne mai împăcăm, pentru că cred că Dumnezeu a pus și în om simțul ăsta al dreptății. De ce ies oamenii în stradă la meeting-uri? Pentru că se simt nedreptățiți, da? Există în noi dorința asta de a face dreptate. Și un copil spune, nu este corect, da? Am auzit de nenumărate ori cuvintele astea în gura copiilor mei. Nu este corect. De unde vorba asta? Pentru că există în noi un simț al dreptății. Cred că ceea ce am pierdut este ideea de sfințenia lui Dumnezeu.
Cred că înainte să... Că sunt doi termeni care trebuie să-i definim aici. A spus Lore ceva despre primul, despre sfințenie, înseamnă că Dumnezeu e separat de creație. În ce sens? Nu înseamnă că nu intervine în creație, dar e distinct, mai bine zis. Dumnezeu e distinct de creație.
E adică altfel. Nu combinăm lucrurile ca în panteism. Da, Dumnezeu, om, nu da. Se știe. Sunt concepte interschimbabile.
Da, deci creștinismul nu învață panteismul. Dumnezeu a creat toate lucrurile, dar Dumnezeu nu se confundă pe sine cu toate lucrurile. Dar aici aș vrea să mai precizez faptul că Dumnezeu nu este de multe ori așa cum avem noi tendința să ne-l imaginăm. Tendința noastră este să-l antropomorfizăm foarte mult pe Dumnezeu. Să-l vedem ca pe un bătrân blând, înțelept, care stă undeva sus și îngerii raportează niște chestii, el ia cunoștință, ia decizii, se adaptează și ne gândim noi în mentalitatea noastră românească, care totul rezolvăm cu pile, relații și nu știu ce, că cumva poți negocia și cu Dumnezeu niște lucruri. Noi nu înțelegem că Dumnezeu e diferit. Sfințenia lui se vede și în faptul că el este diferit, altfel.
Adică unul în categoria Dumnezeu. Da, adică da, aici nu... ne duce și la ideea de unicitate a lui, nu?
Sfințenia lui este absolută, în sensul că e separat de creație și se vede în faptul că în Dumnezeu nu este păcat. Și aici trebuie să definim noțiunea de păcat. Păcat, conform Bibliei, înseamnă orice încălcare a legii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-și calcă niciodată propria lege, propriul său caracter. Niciodată nu acționează contradictoriu. Noi, oamenii, acționăm contradictoriu. Noi spunem, trebuie să fii integru și în clipa următoare s-ar putea să demonstrăm lipsă de integritate. Chiar dacă avem o mustrare de conștiință, noi putem merge împotriva noastră înșine. Dumnezeu nu face niciodată asta. Sfințenia lui este absolută în sensul că nu există păcat. Apostolul Ioan spune, Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Asta este o imagine a sfințeniei lui Dumnezeu. În El nu este întuneric. De ce e important lucrul ăsta? Eu voi vorbi un pic și de implicații. Pentru că imediat ce aflăm că Dumnezeu este completamente lipsit de păcat, ne izbește următoarea realitate, dar eu nu sunt așa. Și aici intervine ce spunea Lore despre dreptate. Pentru că dacă Dumnezeu e sfânt și standardul lui este absolut, noi, încă o dată spun, ne imaginăm și așa am crezut și eu, că cumva poți cădea la pace cu Dumnezeu, las că ne înțelegem noi cumva, las că mai fac și eu niște lucruri bune, las că găsesc eu o soluție. Dumnezeu, sfințenia lui și dreptatea lui îl face în acest sens absolut implacabil. Păcatul, conform dreptății lui Dumnezeu, care spune plata păcatului este moartea, păcatul trebuie pedepsit. Nu există loc de negociere. Altfel, Dumnezeu ar fi nedrept, așa cum spuneam mai devreme, Lore, sau nu avem un Dumnezeu sfânt. Ori Biblia afirmă cu subiect și predicat sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea absolută a lui Dumnezeu. Și aceasta creează o problemă. Problema cum ne putem noi, ființe păcătoase, oameni care greșim, oameni care ne călcăm propriile noastre principii și reguli stabilite de noi, dar rămite pe cele stabilite de Dumnezeu, cum putem noi sta față în față cu un astfel de Dumnezeu?
N-avem nicio șansă. Și totuși Dumnezeu, în caracterul Lui, mai are o trăsătură care acționează spre salvarea noastră. Care ar fi aceasta?
Da, cred că e cea mai popularizată în vremurile de astăzi. Faptul că Dumnezeu este dragoste. Și nu numai astăzi, asta este dintotdeauna atributa lui Dumnezeu.
Este cel mai convenabil cumva
Dumnezeu,
pentru
Dumnezeu
noi.
Este dragoste. Doar că intervine imediat conflictul. Păi bun, și dacă este dragoste, de ce pedepsește? Pentru că conceptul nostru despre dragoste de multe ori este unul foarte umanist. Dragoste pentru noi înseamnă de multe ori cineva să treacă tot timpul cu vederea peste defectele noastre, peste greșelile noastre și să nu ne pedepsească. Ori dragostea și dreptatea lui Dumnezeu trebuie să coexiste. De aceea trebuie să înțelegem ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, sau în Biblie sunt câțiva termeni care converg și am putea spune că manifestă sau descriu dragostea lui Dumnezeu. Există conceptul de bunătate. Când cineva se poartă bine cu tine. Și bunătatea lui Dumnezeu este împletită cu acest al doilea concept al harului. O favoare nemeritată, asta înseamnă harul, grație nemeritată. Când Dumnezeu se poartă cu tine într-un fel în care nu meriți. Și asta este iarăși trăsătura lui Dumnezeu, că bunătatea lui, harul lui ne dă ceea ce noi nu merităm. Tensiunea care poate să apară este între dragoste și dreptate. De moment ce Dumnezeu este drept, sfânt și spune că trebuie să pedepsească păcatul, este natura lui să pedepsească păcatul. Pentru că nu poate sta nimic păcătos în fața lui. Și în același timp, Dumnezeu iubește omul, iubește creația pe care a făcut-o. Cum pot să împaci cele două? Poate fi Dumnezeu drept și în același timp să pedepsească păcatul? Biblia spune că da. Și soluția pe care a găsit-o este în Iisus Hristos.
Bun, ne-ați vorbit până acum despre atributele lui Dumnezeu și poate că cei care ne ascultă vor spune că am citat din cărți de teologie. Ați fost vreodată într-o situație în care ați înțeles în mod deosebit o anumită trăsătură a lui Dumnezeu?
În prezent chiar mă încurajează foarte mult ceea ce spuneam mai devreme, că Dumnezeu este omniprezent și omniscient. Familia mea este împrăștiată în multe țări și pentru mine e o mângâiere extraordinară să știu că Dumnezeu e prezent acolo cu ei, deși eu nu pot să fiu. Și eu pot să mă rog lui Dumnezeu pentru familia mea și El știe și El răspunde în conformitate cu planul Lui cel bun. Mă încurajează foarte mult pentru că chiar nu pot să fiu alături de ei în problemele cu care se confruntă.
Victor?
Da, cred că fiecare trăsătură sau atribut al lui Dumnezeu undeva s-a reflectat în viața noastră, pentru că nu poate fi altfel. Sau ne-a marcat viața undeva, dar ce aș aminti acum este faptul că de la Dumnezeu am învățat ce înseamnă dragoste, da? Dragoste necondiționată, ce înseamnă să fii iubit chiar și atunci când ai făcut o prostie și l-ai rănit pe celălalt și totuși dragostea lui nu se schimbă față de tine. Cred că acesta este conceptul care mi-a revoluționat cel mai mult viața până acum și continuă să mi-o impacteze, pentru că trebuie să practic acest tip de dragoste. Odată față de mine însumi, pentru că așa mă iubește El și eu trebuie să mă iubesc așa cum mă iubește El, Apoi, față de cei din jurul meu, cei din familia mea, prieteni, oameni care îmi greșesc și așa mai departe, copiii mei, trebuie să dăm mai departe lucrul ăsta. Deci, caracterul lui Dumnezeu, cu siguranță, teologia ne modelează comportamentul.
Da, mi-amintesc și eu de o situație în care m-am desfătat în bunătatea lui Dumnezeu pentru mine, în dragostea lui, împletită cu omniștiența lui. Eram foarte afectată de o discuție pe care am avut-o cu cineva și care m-a făcut să cred că nu am nicio valoare. Am retras să mă rog și la nici 5 minute a sunat un telefon și out of nowhere cineva mi-a spus cuvinte de încurajare și eu în acel moment am simțit că Dumnezeu cunoștea starea prin care treceam eu, deci este atot știutor, dar și foarte bun cu mine. În tandrețea lui a vrut să-mi aducă o mângâiere pentru starea pe care o aveam. Da, Dumnezeu este creatorul nostru și ce grozav este să știm că ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Da, este sfânt, este drept, este plin de dragoste și stând față în față cu el, nu putem decât să fim copleșiți de prezența lui. Sper că prin discuția asta doar ne-am stârnit pentru a înțelege mai mult despre cine este Dumnezeu. Mulțumesc, Loredana, mulțumesc, Victor. De-abia aștept să continuăm discuția noastră la următoarele emisiuni. Dragi prieteni, cuvintele noastre cele mai bune de astăzi îi sunt inferioare lui Dumnezeu. Este prea puțin ce am putut să spunem aici despre el. Vă invit să îl descoperiți în cuvântul lui. El a făcut promisiunea: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și asta vă doresc, să îl căutați pe Dumnezeu și așa cum a promis el, se va lăsa găsit. Să ne reauzim cu bine!